Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, ve které dnes budeme mluvit o Blízkém východě, především o Sýrii a o Jordánsku, ale možná i o dalších zemích. Mým dnešním hostem je René Kopecký, dobrý den.
Dobrý den.
Který právě tyhle zmiňované země navštívil, a to s do značné míry jazykovým účelem. Ostatně řekněte to sám, co vás do Sýrie, potažmo do Jordánska přivedlo.
Do Sýrie i do Jordánska a částečně do Libanonu, tak mě přivedla především zdejší kultura a jazyk. Začal jsem studovat arabštinu na státní jazykové škole a později jsem měl možnost navštívit Sýrii prostřednictvím cestovní kanceláře Nawafir. Je to syrská cestovní kancelář, která mi tam zajistila i ubytování, i jazyk. Byl jsem tam 2 měsíce, kde jsem bydlel ve starém Damašku. Bylo to ve čtvrti Babtuma, stará křesťanská čtvrť. A 5krát týdně jsem docházel vždy do muslimské rodiny na kurzy arabštiny, kam jsem chodil vždycky dopoledne. A v době svého volna tak jsem cestoval po Sýrii, po Jordánsku a po Libanonu. Když bylo potřeba, třeba co se týče Jordánska, tak jsem měl delší volno, že jsem tam cestoval po Jordánsku 3 dny od severu až na jih. A rozhodně tuto zemi i další zemi, jako je Sýrie a Libanon, mohu dalším lidem doporučit.
A vy jste si vybral arabštinu z převážně, řekněme, filologických nebo obchodních důvodů?
Bylo to z čistě takových dětských důvodů, protože když jsme malí, hodně jsem vyrůstal na pohádkách a pohádky mám stále rád a velice se mi líbila moudrost nejenom Arabů, ale moudrost Orientu i Japonců, i Číňanů, a do dnešního dne ji obdivuju. Když jsem přišel do Prahy, tak jsem si všimnul, že jsou možné tady kurzy arabštiny, že jsem to zkusit a zůstalo mi to doposud.
Když jsme spolu mluvili i před vysíláním, tak jste vždycky zdůrazňoval, že jste bydlel ve starém Damašku.
Ano.
To pro vás má speciální význam, nebo ta čtvrť ve srovnání s ostatními části Damašku je tak výrazně jiná?
Je jinější než ten, v podstatě dalo by se říct, nový Damašek. Ten starý Damašek, to je starý původní Damašek, ve kterém jsem bydlel, a o němž zkouším i napsat knihu, která je v podstatě v současné době hotová, ale probíhají korektury. Tuto knihu dělám několik let, vždycky v době svého volna, jak to jde a jak to nejde. Či to dopadne, to by mohla v současné době, ještě ne v současné době, ale v letošním roce by to já mohla vyjít, a to prostřednictvím nakladatelství Dar ibn Rushd.
Což je nakladatelství, které se v Česku dlouhodobě specializuje na zpřístupňování arabské kultury blízkovýchodní, ale nejenom blízkovýchodní, to znamená, že vydává třeba i arabské klasiky a podobně.
Vydává i arabské klasiky a nejenom arabské klasiky, můžete se tam vidět i z Indie, i z jiných částí světa. Vyšly tam i knížky o křesťanství, jsou tam i vzdělávací knihy, jsou tam učebnice, slovníky. Takom se připravuje tato kniha o starém Damašku, připravuje se slovník. A v současné době také zpracovávám bakalářskou práci o profesoru doktoru Bedřichu Hrozném, který rozlušil chetičtinu a který dělal i první archeologické československé vykopávky v Sýrii. Bylo to v roce 1924, tak píšu o ně bakalářskou práci, a jakmile to bude hotový, tak i prostřednictvím Dar ibn Rushd bych chtěl tu bakalářskou práci vydat knižně.
A zároveň jste v muzeu Bedřicha Hrozného připravil výstavu právě na ta dnešní témata, na Sýrii a Jordánsko. Co bylo na výstavě k vidění?
Na výstavě bylo a stále je k vidění. Tato výstava trvá do 15. března, je tam Sýrie a Jordánsko, jsou tam staré památky. Co se týče Sýrie, tak je tam nejenom starý Damašek, ale jsou tam i jiná místa, kterými jsou například Busra, která se nachází jižně od Damašku, která je významná tím hned na první pohled, že zdejší stavby mají černou barvu, je to tím, že jsou postaveny z čediče. Potom je to Málula, která se nachází asi 40-50 km severně od Damašku, kde je klášter svaté Tekly, která byla první mučednicí. A je to místo, je to jedno z málo míst v Sýrii a i na světě, kde se doposud mluví starým jazykem aramištinou. Dalšími místy, které můžete vidět na výstavě, tak je to Palmíra, která se nachází v syrské poušti. Pak je to i Hama, kde jsou stará dřevěná kola. Když se dobí Byzance a dále na sever, můžete vidět i Alepo, především citadelu v Alepu v severní Sýrii. Co se týče Jordánska, tak tam můžete slednout Wadi Ram, které se nachází v jižní části Jordánska, je to pouštní údolí. Dále je to Petra, středověký hrad Karak, Madaba, Biblická hora nebo a dále Jerash.
Takže René Kopecký teď závěrem první části dnešního povídání v podstatě vyjmenoval ta místa, o kterých budeme do značné míry mluvit i v dnešním rozhovoru. Ovšem dáme se do toho poté, co uslyšíte první hudební ukázku, a to na lokální téma. Hraje vám kapela Ziryab, aktuálně usazená ostatně v Česku.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca pokračuje. Tohle, co jste slyšeli, byla libanonská píseň Rajské zahrady, kam až dohlédne zrak a nikdy se jich nenasytí. Podle kapely Ziryab, která vám hrála šlágr z poloviny minulého století. My teď budeme mluvit chvíli o Damašku, o nakousnutém tématu s Renem Kopeckým, hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Damašek je město s hodně dlouhou historií, jako Blízký východ ostatně celý. Jakým způsobem to město dneska funguje a na jaké čtvrti třeba je rozdělené? Tradicí u spousty těchto koloniálních měst je, že tam je jakási nová čtvrť, často třeba hodně ve francouzském stylu nebo ovlivněná francouzskými kolonialisty, několik starších medín. Jak je to v případě Damašku?
Co se týče Damašku, tak Damašek, o Damašku se říká, že to je nejstarší neustále obydlené město na světě, nicméně v tomto směru existují také zdroje, které hovoří i o iráckém Irbílu, že to je nejstarší a neustále obydlené město na světě. Jestli to je skutečně Damašek nebo Irbíl, já nedokážu posoudit a odpověď na tuto otázku to bych přenechal jiným povolanějším osobám. Co se týče Damašku, tak nejpůvabnější část pro mě, tak to byl starý Damašek, který je spojen se starou historií i s biblickou historií, kde byl i svatý Pavel, kde tam byl Ananiáš. Co se týče Damašku, je tam doposud stále stará brana, například Báb Kýsán, z které se podařilo za pomoci učenců svatého Pavla uprchnout svatému Pavlovi z Damašku a jít na svoji pouť po světě. Jsou tam i jiná krásná místa, která jsou spojena s Biblií, je to například Příčná ulice, jak jsem zmínil, Ananiášová kaple, která se nachází pod zemí, a především je tam mnoho tržišť a mešit, nejznámější mešita a nejznámější tržiště, co jsou nejznámější tržiště, tak je to Souk al-Hamidia, který v podstatě směřuje od brány Báb al-Nasr k mešitě, k umajovské mešitě, která je největší mešita v Damašku.
Navštívil jste umanovskou mešitu?
U majorské mešitě tam se byl několikrát opakovaně v průběhu celého dne někdy a je to tam strašně krásný. Není problém nejenom do majorské mešity, ale i do ostatních mešit ve městě, nejenom v Damašku, ale i v ostatních městech v Sýrii. Není problém chodit křesťanům do těchto míst. Není to žádný problém. Sýrie je velice tolerantní země a velice si toho vážím a budu považovat, a když s někým hovořím, tak mu vždycky jenom doporučuji, pokud něco navštíví, tak určitě Sýrie.
Zvýhodňovali vás znalosti arabštiny nabité a nabývané v Sýrii třeba při smlouvání na trhu?
Pomáhalo mi to, potkal jsem tam i několik známých a postupně času se z nás stali i přátelé, vydali jsme se tam i několikrát, doprovázeli mě po městě. Hovořili jsme i o historii tohoto města, hodně jsme z toho strávili i v umajovské mešitě. A co se týče umajovské mešity, tak nedaleko umajovské mešity se nachází také kavárna a náfura. A každý den mezi čtvrtou a pátou modlitbou, která trvá tak zhruba hodinku, tak tam je lidový vypravěč, který vypráví povídky. Povídá dvě povídky, každá povídka tak trvá jeden rok, vypráví to. Je to tradice dlouhá asi 200 let a dědí se vždycky z otce na syna. A vždycky mezi čtvrtou a pátou modlitbou vypráví část této povídky, lidé poslouchají, pijí čaj, pijí kávu. A je to moc krásné, je to půvabné, mám z tohoto místa několik fotografií. Sice jsem moc nerozuměl, ale bylo to hezký a doporučuji. A tento pán, tento lidový vypravěč, který tam je, tak není jenom v Damašku, ale je zván i na různé festivaly, nejenom mimo Damašek, ale mimo Sýrii.
Já se vrátím ještě k tomu smlouvání, protože jsem měl vždycky dojem, že na trzích ti, co znají ten domácí jazyk, mají opravdu velkou výhodu. a vy skutečně jako Syřan nevypadáte. To znamená, že když jste třeba přistoupil k nějakému stánku nebo k nějakému obchodu, tak si možná leckdo z obchodníků mohl myslet, že to je turista, na kterém by se dalo dobře vydělat, a vy jste ho třeba v zápětí svojí arabštinou zarazil. Bylo to tak?
Oni to určitě neberou tak, že to je turista, na tom by mohl vydělat. Není to jako třeba někde tady, že jsou třeba někteří taxikáři vidějí cizince, tak to bych mohl oškubat. To ne, je to jejich tradice, dlouholetá tradice, a to smlouvání, tak je to jejich život. Jim se to líbí, oni tím žijou a je to velice nádherné a povrhané tam s nimi smlouvat. Není to jenom o smlouvání, že se foškudlíte o cenu, ale v rámci toho smlouvání tak si povídáte i o jiných věcech, o historii, o vaší zemi, o jejich zemi, o životě, o tom, co tam děláte, jak dlouho tam budete.
Takové to smlouvání učeje.
Takové to smlouvání učeje, no. Je to nejdřív třeba ve stoje, ale pak si sednete k čaji, ke kávě a povídáte si. Třeba si nic nekoupíte, za tu půl hodinu odejdete, ale víte, že tam přijdete třeba zase někdy později, dobře si popovídáte a ten člověk, ten prodávající, tak se i na vás těší, že si zase popovídá s váma, vymění si s váma plno jiných dalších informací. Není to jenom o tom, že vidí turistu, že by ho mohl, jak se říká, oškubat nebo odrbat.
A když byste měl popsat atmosféru nejenom u Majovské, ale třeba některé jiné mešity v Sýrii, čím se liší místní mešity od mešit, které jsou jinde v arabském nebo vůbec muslimském světě?
Co já jsem navštívil mešity, tak především jsem je navštívil v Sýrii, navštívil jsem i v Jordánsku, v Amánu. A co se týče atmosféry, podle mě, jako podle laika, si myslím, že ta atmosféra byla stejná. Nemohu posoudit jiné arabské země, v kterých jsem nebyl, ale ty mešity, kde jsem se pohyboval, tak to bylo vždycky všechno v pohodě, bez jakýchkoliv problémů. Když jsem byl v různých starých mešitách v centru Damašku anebo i na okraji Damašku, tak občas ke mně přistoupili místní lidé, zeptali se mě, jako co tam dělám, tak jsem řekl, že tam jsem, studuju arabštinu, že se zajímá o arabskou kulturu, tam mě i provedli mešitou, dělali jsme různé fotografie, navzájem jsme se fotili a bylo to velice hezké, půvabné a mohu jenom doporučit.
Když teď mluvíme o mešitách, tak přichází vhodná chvíle k tomu, abychom si zahrali několik, konkrétně dva adhany, čili dvě volání k modlitbě, která se ozývají pětkrát denně z minaretů na nejrůznějších částech světa. Já jsem vybral dvě, záměrně velmi odlišné, abyste si mohli udělat třeba i trochu obrázek o tom, jak se místní tradice promítá do tohohle volání modlitbě, které je jinak v zásadě velmi stejné nebo hodně podobné na různých místech světa nebo v různých zemích. To, co uslyšíte jako první, to je adhan v podání šejka Chatamího. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Musíte uznat, že to je mimořádně působivá záležitost i takhle v dopoledním vysílání Radia Wave. Proto ještě jeden kousek pro slibované srovnání. Tentokrát půjde o turecký adhan, a to v podání Mustafa Özcan'a, který jsem našel volně ke stažení na internetu, takže když se budete po tomhle zpěvákovi pátrat, určitě jeho adhany nebo i jinou jeho tvorbu taky objevíte. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Dramatické pauzy Mustafy Özcan'a jsou dobrou pastí na moderátora, protože jsou docela dlouhé a slyšeli jste, jak rozdílný byl jeho adhan, jeho pozvánka k modlitbě od šejka Chatamího, jehož adhan jste slyšeli předtím. Mně samotnému se zdá, že takový muezin má i dost velký vliv na to, jaká je celková atmosféra města, jak se tam i cizinec, nejenom domácí, cítí. Souhlasíte?
Musím, zcela souhlasím. Je to hezký a tady, když jsem slyšel muezina, stejně i teď, tak mám takovou hezkou si kůži na rukách a má to velký vliv na člověka.
Je to takový docela velký tmel toho náboženství, možná větší třeba, než jsou zóny v evropských zemích křesťanských.
Já si myslím, že ano. Protože neplno lidí také má rádo, když ráno, jak říkal pan Vašu ve filmu Román pro ženy, když tam hnedka od rána buší do zvonu, do bronzu, tak myslím si, že tohle se je lepší, nicméně není mi souzeno porovnávat křesťanství a islám v tomhle směru. Každý člověk, každý věřící upřednostňuje to svoje a má proto svoje vnitřní důvody, proč a jak.
Tak jsem to ani nemyslel, že bychom měli začít srovnávat ta dvě náboženství, to rozhodně není úkolem cestovatelského outdoorového magazínu, ale zajímá mě rozhodně, jakým způsobem je ta tradice umístěná třeba do krajiny nebo do měst a vy podle toho, i co jste zatím říkal v rozhovoru, jste hodně sledoval tradici, hodně jste vyhledával památky. Je to to, na co se vždycky zaměřujete při cestování, anebo tady to bylo dané tím, že jste v té zemi byl vysloveně proto, že chcete poznávat místní kulturu?
Je to to, na co se zaměřuju a na co se chci i do budoucna zaměřit. Chtěl bych dál postupně navštívit další arabské země a psát o tom články. Zatím mi vyšlo 11 článků ze Sýrie, z Jordánska a z Libanonu v časopisech Sirius a Naut v letech 2004, 5, 6, pokud se nepletu. A do budoucna, pokud to vyjde, tak se nabídlo ještě 5 článků do jednoho magazínu. Ještě se nedostal vyrozumění, jestli budou mít zájem nebo nebudou mít zájem. V případě, že by neměli zájem, tak bych je nabídnul dál. Jsou to nejenom články, ale jsou tam především fotografie, které jsou to nosnou vrstvou toho. A do budoucna bych chtěl psát dál.
Na co zaměřujete objektiv, když fotíte v zemích, jako je Sýrie?
Nejenom Sýrie, ale i jinde, i Libanon, Jordánsko, tak zaměřuju objektiv na to, co se mě v tu chvíli líbí, co mě oslovuje, co je pro mě nové je v podstatě skoro všechno.
Což jsou spíš lidé nebo památky, atmosféra místa nějak vyjádřena?
Rád fotím i tváře, nejradši mám tváře starých lidí. Nejvíc mě líbí i fotografie, kterou mám z Petry, kde je vyfotografovaná stará beduínská žena. Nicméně mám zamilovanou i jednu fotografii malé beduínské holčičky, která mě tam věnovala kytičku. Bylo to moc hezký. Tato holčička, tak ta byla i vystavena na několika výstavách, nejenom mých, ale byla i vystavena na výstavě společně s mým synem Renem, na výstavě, kterou měla paní Sára Soudková, bylo to v prostorách parlamentu České republiky, myslím, že před 2 lety, kde byla výstava na téma rodina a dostali tam prostor i amatéři, kteří měli možnost zaslat paní Soudkové své fotografie a ona si vybrala několik fotografií, které tam byly dále vystaveny.
Jaká je návštěva Petry? Jak to tam probíhá? Jak moc je to zalidněné nebo přilidněné nebo turisty přeplněné místo? Protože tam míří přece jenom hodně lidí, nebo ne?
Míří tam docela hodně lidí. Můžete tam být buď sami, anebo mít i svého průvodce. Já jsem zvolil tu formu, že jsem si tam vzal i svého průvodce, kterého jsem si tam zaplatil a jsem moc rád. Když jdete do vlastní Petry, tak musíte jít pěšky asi 1200 metrů, můžete jít i na koni anebo v družce, ale doporučuji jít pěšky, pokud vám to zdravotní problémy nějakým způsobem neomezují, protože víc si to vychutnáte. Potom, když projdete tou soutěskou mezi skalami, tak před vámi se objeví poklenice Alchazna, kterou určitě znáte z filmu s Indianem Jones. Tato poklenice ta byla postavena někdy v první století před naším letopočtem, je 40 metrů vysoká a myslím, že 28-30 metrů široká. Její výstava trvala asi 10 let, přičemž to průčelí této poklenice tak bylo stavěno ve směru ze zhora dolů. Pískovec byl namáčen a postupně opracováván a po stranách, když tam budete, tak si všimnete, že tam jsou takové výstupky, ve kterých se ti stavebníci drželi. Průčelí tak tam je 12 sloupů, které mají znázorňovat 12 měsíců v roce, jsou ve dvou řadách a mezi těmi řadami je potom 7 kalichů vytesaných, které mají znázorňovat 7 dnů v týdnu a ještě 30 květin, které mají znázorňovat 30 dnů v měsíci. Kromě této poklanice tak je tam i staré divadlo, které pojme 3,5 tisíce lidí a které má 33 řád, je také vytesáno v kamení. Je tam i obydlí nejen obyčejných lidí, v uvozovkách obyčejných lidí, ale i královské rodiny, je tam i spousta hrobek. na jedné skále hnedka za poklonicí Al-Khazna, tak můžete vidět staré obětní místo, které pochází ještě z přednabatejské doby. Pro srovnání nebo pro upřesnění nabatejské období, tak trvalo v Petře od zhruba 6. století před naším letopočtem do roku 106 našeho letopočtu, kdy nabatejské království zaniklo. Petra byla hlavním městem, nabatejci ti byli skvělí obchodníci, za jejich vlády to tam hezky zůstalo a nabatejská kultura ta byla ovlivňována nejenom římskou a řeckou kulturou, ale nabatejská kultura sama ovlivňovala i jiné kultury. Můžete to vidět v současné době v Jižní Egyptě, kde ovlivňovala nabatejská kultura výstavbu koptských kostelů.
Když jste vyrážel z Damašku do Jordánska na různá místa, tak podle čeho jste nejvíc volil? Protože přece jenom tam bylo časové omezení, vždycky ten výlet jste měl naplánovaný na nějakou dobu, tak jaké byly priority toho, co stihnout?
Priority byly především vidět ta nejznámější místa, která jsem chtěl. Jak už jsem uvedl, povedlo se mi navštívit všechna místa, která jsem chtěl, nicméně jedno místo tam ještě minimálně zbývá, je to zámeček Al-Amra, která se nachází v severním Jordánsku a které objevil Alois Musil na konci 19. století, myslím, že to bylo roku 1898. Během svých studií na univerzitě, na Jezuitské univerzitě svatého Josefa v Bejrutu.
O téhle památce jsem nikdy neslyšel, musím říct, že o ní nic nevím. Jak si ji mám představit, nebo o co jde, jaký zámeček to je?
Je to zámeček, který byl vystaven někdy v 6.-7. století našeho letopočtu. Přesně do teku nevím, to bych si vymýšlel, ale zvláštně především tím, že tam jsou i malby na stěnách. Když Alois Musil tento zámeček objevil a odjel zpátky do Vídně, bohužel neměl o tom žádné záznamy, tak byl obviňován lidmi, že si vymýšlí, že to je Čecháči, který si vymýšlí, a říkali, že vlastně takový krásný objev by nepřipadl nějakému Čecháčovi. Nicméně později se tam vrátil a dovezl důkazy o tom, že ten zámeček skutečně existuje, že tam jsou i malby na stěnách, malby lidí, protože lidé vždycky říkali, že tam Muhammad zakázal kreslit lidské postavy, což není pravda. A důkazem o tom je i ten zámeček Al-Amra. Objevil tam i plno jiných věcí. A co se týče pana Aloise Musela, tak nejenom, že objevil tento zámeček Al-Amra v severním Jordánsku, ale hodně cestoval a poznával arabský svět. Udělal i první mapu severní Arábie v měřítku 1:300, kde bylo asi 3000 různých topografických bodů. Cestoval nejenom Palestina, Sýrie, ale cestoval i mezi Eufratem, Tigridem a procestoval i pouště na jih od Palmyry.
Kde se tedy v islámu vzala ta tradice, že se lidé nezobrazují, když to není od Mohameda?
To nevím.
A ví se to obecně? Od čeho to pochází?
Nevím, to bych si vymýšlel v tuto chvíli. Tuto chvíli bych si vymýšlel, to se omlouvám.
Pojďme si teď dát další muziku. Tentokrát to je muzika, kterou přinesl host dnešního pořadu, čili René Kopecký. Já musím prozradit, že muzika, která právě dozněla, je vzatá z videí, která jste přinesl na CD Romu, kde jste k tomu CDčku přišel a jak jste si vlastně vybíral tu místní hudbu nebo jakým způsobem jste ji poslouchal?
Konkrétně tohle CDčko, to jsem tam dostal od jednoho kurdského mladíka. Dostal jsem jich víc, ale všechny jsem rozdal a tohle jediné mi zůstalo.
Rozdal jste to?
Přátelům známým, když jsem přijel. Zůstalo mi akorát tohle CDčko, videoklipy a arabský šátek, který nosím doposud.
Ve spoustě zemí, nejenom těch blízkovýchodních nebo nejenom arabských, je to tak, že hudba je všudy přítomná, obklopuje lidi na ulicích, v městské hromadné dopravě, všude. Platí to i pro Sýrii?
Ano, hudbu se slyšel všude a je to paráda. Je to moc hezké, je to příjemné, když se pohybujete po městě v autech, v taxiku, které jsou v Damašku velice levný. V tomto směru taková příhoda, tam jsou žlutý taxiky, když jsem potřeboval jednou dojet domů do čtvrtí Babtuma, jsem byl unavený, tak jsem zvolil radši taxik, tak jsem nalezl do jednoho žlutého auta, když jsem chtěl odvíst, tak řidič furt říkal, že ne, až když jsem pak vystoupil, tak jsem zjistil, že to bylo soukromé auto a nebyl to žádný taxik, tak jsem se omluvil a šel jsem dál.
Takže profesní barva, ostatně například ve spoustě marockých měst je to tak, že co město, to barva taxíků, takže v některém jsou žluté, v některém modré, v některém třeba červené. Tak způsobila takovýhle omyl nebo lehké cizincovo fópa.
No, způsobilo to.
Do jakých jordánských měst jste se podíval a která vás třeba nejvíc zaujala?
Zaujalo mě hodně měst, bylo to i malé městečko, v podstatě Karak. Jedná se především o starý středověký hrad, o kterém se píše už v Biblii ve druhé knize Královské, kde je toto místo zmiňováno jako Kir Hárešet, anebo také Kir Moab. V Biblii se tam povídá o příběhu otažení tří králů, byl to král izraelský, král judský a král edomský, kteří táhli proti moábskému králi Mešovi. Bylo to v polovině 9. století před naším letopočtem. Když dobývali ten jeho hrad Karak, tak když prohrával, tak chtěl utíct, uprchnout se svými muži z hradu, bohužel se mu to nepodařilo, tak se vrátil a obětoval svého nejstaršího syna na hradbách s tím, že ho upálili. V té době bylo součástí náboženství Moabců také obětování zápalných obětí moabskému bohovi Kemošovi a dětské oběti byly někdy přinášeny jako takzvaný act in extremis, pouze tehdy, když hrozila bezprostředně epidemie. V tomto směru se zřejmě dobyvatelé, tito tři králové, domnívali, že v tom hradě vznikla epidemie, tak radši odtáhli. Je to nicméně jenom domněnka.
Vy jste na spoustu těchto míst přijížděl už s takovýmihle encyklopedickými znalostmi. Je nějaké místo, kam byste přijel s tou nastudovanou nebo částečně už nastudovanou historií a vizuálně vás třeba zklamalo nebo na místě vás nezaujalo tolik jako jeho pestrá historie vyčtená třeba z knih?
Ne, vůbec ne. Vždycky mě to zaujalo, vždycky jsem měl radost, že tam jsem v tom místě a spíš mě tam ještě další věci překvapily, potěšily.
Jaká je ta výstava v Muzeu Bedřicha Hrozného, protože vysíláme v den, kdy zbývá ještě takový necelý týden k tomu, aby ji lidé mohli navštívit?
Je hezká, je tam asi 50-60 fotografií, jsou tam fotografie nejenom z těch míst, jak jsem uvedl, ale jsou tam i fotografie z ulice a z tržiště, které můžete vidět, prodavač vody, prodavač šťávy, moruší, pečení kuřat a plno jiných hezkých cukrovinek a dobrot.
Jsou tam i snímky třeba z Libanonu, kam jste se taky podíval, ale o kterém jsme zatím příliš nemluvili?
Z Libanonu ne, v Libanonu tam se navštívil pouze údolí Bika, potom jsem tam byl nedaleko syrských hranic v Anjaru a navštívil jsem také město Baalbek.
Jaké další věci byste chtěl v Sýrii stihnout, nebo kam byste se tam chtěl ještě podívat?
Určitě bych chtěl více procestovat ještě sever Sýrie a pokud by to bylo možné, tak i procestovat více to vnitrozemí, protože do budoucna, pokud zdraví dovolí, nebo jak někdo říká, pokud pán mu dovolí, tak bych chtěl i napsat knihu o křesťanství Sýrie.
Vy, tak jak o tom mluvíte, vypadáte velmi okouzleně Blízkým východem a Sýrii vůbec. Nalákalo by vás třeba se do nějaké takovéhle země přestěhovat natrvalo?
Natrvalo, těžko říct, o tom jsem nikdy nepřemýšlel. Jak se říká, všude dobře doma nejlíp. Ale rozhodně bych do budoucna neopovrhnul tím, kdybych tam mohl třeba dlouhodobě pracovat jako zástupce nějaké firmy, po případě prostřednictvím diplomatických služeb, ale všechno závisí na tom, kam a za jakých podmínek.
Já vám děkuju za všechny vaše odpovědi v rámci dnešního cestovatelského outdoorového magazínu, ať se vám nejenom na cestách daří.
Velice děkuji za pozvání.
Na
děkuji za přání. Naslánou.